Priatelia, vítajte v ďalšej časti podcastu Cashflow. Moje meno je Adam Šípoš a v tomto podcaste sa snažíme vysvetľovať ťažké ekonomické a spoločenské témy veľmi jednoduchou ľudskou rečou. Dnes sa budeme rozprávať s Petrom Rolným, ktorý je súčasný riaditeľ ľudských zdrojov televízii Markíza. Peťo, ahoj.
Ahoj.
Som veľmi rád, že si prišiel k nám do štúdia a dnes máme tému HR, teda už som to spomenul, ľudské zdroje. Ináč niektorí startupy si to už dnes hovoria, že to je že head of people, alebo tak, že už sa to hovorí, že to nie sú zdroje, tí ľudia. Takže dnes sa budeme rozprávať práve o tom a samozrejme, ako vyzerá pracovný trh, ako si možno napísať CVčko pre ľudí, ktorí nevedia, čo funguje, čo nefunguje, čím si sa ty ako dlhoročný človek, ktorý pôsobí v tomto sektore, stretol, ako možno nepísať vôbec CVčko, čo si tam vôbec nedávať a s čím sa stretávaš každý deň. Takže na úvod mi povedz, Peťo, ako ty vnímaš aktuálne pracovný trh na Slovensku, v akom sme stave?
Hovoríš strašne rýchlo, tak rozmýšľam, či sa mám prispôsobiť tvojmu tempu, alebo môžem...
Kľudne vlastným tempom.
Alebo môžem spomaliť, lebo ja radšej teda rozmýšľam nad tým, čo idem povedať, čím som nechcel naznačiť, že ty nerozmýšľaš.
Ďakujem.
No, ako vnímam pracovný trh veľmi dynamicky, je to také klišé, ale skutočne takým asi najlepším príkladom, ktorý vnímam, je, že pozícia, ktorú sme obsadzovali pred pol rokom, išlo finančného analytika, tak sme mali obrovský problém s obsadením tejto pozície. Mali sme pocit, že trh je mŕtvy. Neprichádzali žiadne odpovede na inzerciu, nevedeli sme ho nájsť. A rovnakú pozíciu, ktorú sme začali obsadzovať pred niekoľkými dňami, tak máme zrazu pool, ktorý je plný kvalitných ľudí a je pre nás ťažko si vybrať. Znamená to, že toto je samozrejme anecdotal evidence, hej, ale znamená to pre nás, že on je ten trh skutočne veľmi fluidný, veľmi volatilný a sú v ňom také prvky chaosu, že pozícia naozaj, s ktorou máte dnes problém, tak zajtra sa nejakými faktormi prudko zmení. Všeobecne ten trh práce aktuálne vyzerá tak, že s veľmi nízkou nezamestnanosťou, ktorú máme, tak aj dnes to bolo uvedené na blogu NBS-ky, že začína trh vysávať aj ľudí, ktorí boli dlhodobejšie nezamestnaní a napríklad zamestnáva trh viac žien. Mm-hmm. A ja mám pocit, že postupne sa dostávame k tomu, a to je môj predpoklad, že s nízkou nezamestnanosťou sa zamestnávateľia, ktorí budú chcieť obsadiť pozície kvalitnými ľuďmi, budú musieť stále viac opierať o zamestnancov alebo o ľudí na trhu, ktorí sú nad 45 rokov, možno nad 55 rokov, čo je veľmi pozitívny prvok. Budú sa musieť zamestnávateľia zbaviť mnohých predsudkov ohľadom toho, že si predstavujeme určite radi všetci mladých a pekných zamestnancov, ale jednoducho budú siahať čoraz častejšie po seniornejších zamestnancoch, lebo inak tých ľudí nenajdu.
Ja len doplním, že paradoxne v minulej časti Cashflow tohto podcastu sme sa rozprávali s pánom doktorom, ktorý tvrdil z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý hovoril o tom, že vlastne práve to je tá strieborná ekonomika, sa hovorí strieborná vlastne generácia nad 50 rokov alebo okolo 50-ky, na ktorú že v úvodzovkách, že každý zabúda, respektíve už nechce ich zamestnať. A práve toto môže byť taký dobrý impuls k tomu, že sa začneme pozerať na tých ľudí. Otázne je, že či sa dokážu už prispôsobiť tým vôzovkách, tomu mladému dynamickému kolektívu a tomu, aké sú tie zmeny v rámci pracovného prostredia. Takže ty máš akú skúsenosť, že vidíš to pozitívne, že aj títo ľudia, samozrejme, to ešte nie je, že sú starí tí ľudia, pre Boha, to je ešte 50, to je super krásny
vek. Ja sa blížim tomu veku veľmi intenzívne.
Takže myslíš si, že títo ľudia nebudú mať žiadny problém sa začleniť do tých mladých kolektívov?
Ja to vnímam ako vec, ktorú je potrebné vyriešiť. To je celé. Hej? Tým, že sám sa posúvam samozrejme vekovo už tiež ku kategórii blízko 50-ke, tak a zároveň 90% môjho tímu v Markíze sú ľudia okolo 30-ky a cítim tam už rozdiel. Pracujem s mileniálmi, pre mňa je to fantastická skúsenosť a strašne rád s nimi pracujem. Majú iný typ zmýšľania nad mnohými problémami. Nerobia si starosti nad vecami, nad ktorými ja často si robím starosti, čiže mne sa tá dynamika veľmi páči. A priamo na tvoju otázku, jednoducho zamestnávateľia budú musieť prispôsobiť svoje aj programy, aj svoj onboarding tomu, aby vyľaďovali tie odlišné dynamiky, odlišné návyky, odlišný prístup. Vo finále som presvedčený o tom, že môže priniesť vyššiu kvalitu. Práve táto synergia mladšej energie a staršej energie alebo staršej skúsenosti.
Ano, aby sa to potom neotočilo tak, že ja už mám strašne veľa skúseností, čo vy mladí o tom môžete vedieť.
A to sú znova, tak ako možno tí mladší zamestnanci musia prekonať svoje predsudky k tomu, že sa na mňa pozrú a očakávajú, že nebudem vedieť zapnúť počítač, tak ja musím prekonať v nejakej miere svoj predsudok o tom, že nič nezažili a nič nepoznajú.
No keď sme sa bavili o tom, že vlastne ako nájsť tie mladé talenty možno, tak mnohí ľudia dnes hovoria, ekonomovia, aj startupisti, ktorými sa stretávam, že je veľmi ťažké dnes nájsť mladých profesionálov, ľudí, ktorí by na Slovensku ešte v úvodzovkách chceli zostať a niekedy majú pozíciu otvorenú, že niekoľko mesiacov prídu im 3 CVčka a jednoducho nevedia nájsť tých ľudí, ale práve si povedal, že to je veľmi akože dynamické, že tým pádom, že niekedy hľadáte dlho, ale potom sa vám objaví 100 CVček a neviete si vybrať. Takže že o čom to vypovedá, že je to normálne v našom prostredí, možno aj v iných krajinách je to úplne bežné, alebo že máme na Slovensku nejaký špecifickejší ten pracovný trh oproti tým ostatným. Ako by sme to vedeli zarámcovať, že máme tu ten talent, nemáme ho tu, odchádza veľa ľudí zo Slovenska, ale či ten pracovný trh je nejakým spôsobom špecifický?
Chcem hovoriť o veciach, o ktorých mám znalosť. Samozrejme. Koľko ľudí odchádza, neviem reálne, koľko odchádza. Určite je to problém. Určite ten brain drain je na Slovensku reálne problém. Skôr by som sa na to pozeral z pohľadu zamestnávateľa a položil by som si otázku ako rekrúter alebo ako HRista. Urobil som všetko preto, aby som našiel tých správnych ľudí. A je to už také možno tiež ďalšie klíše, ale firma, ktorá jediný proces alebo jediný krok, ktorý spraví k tomu, aby získala nového zamestnanca, je, že vyvesí na portál inzerát, tak nemôže uspieť. Lebo ten súhrn všetkých aktivít, ktoré musí firma urobiť preto, aby bola zaujímavá pre talenty, je to oveľa viac, než len vyvesiť inzerát.
Už to nie je o tom inzeráte, ale už to je možno o tej pracovnej kultúre, o tom, ako
pristupuje zamestnávateľ. Je to o kultúre, je to o employer brandingu, je to o tom, ako komunikuje s ľuďmi, ktorí odchádzajú z firiem. Hej? Toto hovorím, že v prípade, že máme šancu si vyberať napríklad zo 100 uchádzačov, tak nie je samozrejme, že je dôležitý ten jeden, ktorého príjmeme, ale to, ako budeme komunikovať s tými 99, ktorých nepríjmeme, nám vytvára meno na trhu práce.
To je ako teda, ako komunikujete takéto niečo?
No, samozrejme, že zamietnutie, ja som to zažil veľakrát, neviem ako ty.
Áno, tiež veľakrát.
No, tak samozrejme nesie so sebou negatívnu emóciu, ale pokiaľ je vedené alebo komunikované spôsobom, ktorý sa nedotkne mojej dôstojnosti a nevyvolá vo mne pocit menejcennosti, tak môže byť zmiernená tá negatívna emócia. Čiže naozaj je dôležité to, ako komunikujeme.
Takže nie je to ten samotný fakt, že nie som prijatý do tej práce, to ešte nie je prejav tej, že menejcennosti, že teda nie si vhodný na tento typ práce, keď si možno myslím, že som.
Nie, jednoducho vždy je to súťaž. Vždy je to súťaž a je v poriadku, keď sa dozvieš, že si nebol akceptovaný kvôli tomu, že si vybral niekto vhodnejšieho.
Často to ľudia ako keby že prežívajú, že teraz nezobrali ma niekde a teraz, že wow, to je strašné, som neschopný, nič neviem.
Adam, tá emócia je hrozná. Však zažil si to, ja som to zažil rovnako a ten prvý moment je, že do pekla, to ako som lúzer. Hej. Ono treba povedať, že s vekom sa to lepší. Všetkým mladším poslucháčom teda rád odkazujem, že zvyknete si. Hej. Aj na to zamietnutie a je dôležité oprieť nejaký vlastný vnútorný pocit sebavedomia o iné ako tie možno kariérne aspekty. Ja napríklad, pre mňa veľmi pomáha, že mňa ako človeka definuje a moje sebavedomie definuje to, aký sa snažím byť otec, aký sa snažím byť partner, manžel. Hej? A že to sú veci, z ktorých čerpám svoje sebavedomie. Keď mi to nevyjde v nejakej pozícii, o ktorú sa uchádzam, tak stále to moje sebavedomie pramení z iného zdroja.
A stále môže prísť niečo nové, niečo presne lepšie, tak. Nové príležitosti.
Ono aj príde.
Dobre, posúme sa ďalej. S čím sa ty, ako človek, odborník, expert na HR a rekrúter, s čím sa najčastejšie stretávaš na pohovoroch? Vieš nejakým spôsobom povedať, že sú nejaké určité typy skupiny ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom správajú na tých pohovoroch a ty už hneď v prvom momente vieš, že no tak tento človek je v extrémnom strese, alebo tento človek sa sem brutálne hodí. Ako to ty vnímaš ako človek, ktorý to už robí mnoho rokov, tú chémiu a tú emóciu z tých ľudí, ktorí prídu na ten pohovor?
Rád si nahováram, že ak mám nejakú superschopnosť, tak je to práve schopnosť vytušiť v človeku v priebehu niekoľkých sekúnd jeho podstatu. A je to najväčšia ilúzia, ktorou trpím a je to absolútny omyl a môže mi to strašne podraziť nohy, čiže nič také neexistuje. A rovnako si stále robím taký vnútorný check toho, aby som sa nedostal do ilúzie toho pochopenia a poznania kandidáta, lebo skutočne človek, ktorý si prejde 1000 intervií, tak má tendenciu k tomu, aby robil skratky, mentálne skratky, skratky v úsudku a je to množstvo tých biases a tých naozaj kognitívnych skreslení, ktoré reálne ti môžu zničiť vyhodnotenie a zničiť úsudok na kandidáta. Takže nič také ako skratka neexistuje. Skutočne to umenie je v tom tým procesom prejsť poctivo. A kvôli tomu odpoveď na tvoju otázku je, že nie. Bránim sa tomu, aby som si povedal, že je nejaká skupina kandidátov, ktorý vykazuje nejaké spoločné črty. Bránim sa dokonca tomu, aby som povedal, že mileniáli sú takíto. Nie sú takíto. Medzi kohortou generačnou, ktorú nazývame mileniáli, nájdeš super ambicióznych a super flákačov, tak ako medzi všetkými ľuďmi.
Áno, takže skratky je to mýtus, že vlastne táto generácia, ktorá vyrastá, že je o mnoho horšie alebo lepšie.
Absolútne na ňu neverím. Nie je to tak.
Čo by malo byť to najdôležitejšie z tvojho pohľadu na tom životopise? Alebo čím by sa mohol človek možno odlíšiť od tých ostatných, pretože to je často veľkou témou, že ako sa odlíšiť od ďalších XY kandidátov, ktorí sa hlásia na nejakú pozíciu. Dokonca tu máme všelijaké rôzne videovizitky, ľudia si dávajú weby a fotky všelijaké a tak. Takže ty z tvojho pohľadiska, čo by si odporúčil ľuďom, ktorí sa idú zamestnať a teraz stoja nad tým počítačom alebo teraz sedia, že čo do toho CVčka dám, ako si ho zložím?
Urobte ho kvalitne. Toto je rada. Hej, urobte ho kvalitne, keď, a teda ďalšia otázka je, čo to znamená kvalitne. Urobte ho kvalitne tak, že si dáte do vyhľadávača otáznik, že ako existujú služby, ktoré veľmi vám pomôžu s tvorbou toho životopisu. To, čo je dôležité, je...
Chat GPT,
ale skôr sú to priamo služby, ktoré urobia aj ten layout, aj to zálomenie, ktoré je naozaj potom veľmi pekné a uhľadné. To, čo však potrebujem zdôrazniť, je skutočnosť, že nikdy neviete presne, čo ten konkrétny zamestnávateľ hľadá. Neviete, či hľadá kreatívneho a výstredného človeka, neviete, či hľadá skôr analyticky introvertný typ. Nemôžete to vedieť úplne. To znamená, že urobte maximum na vašej strane, ale odlíšiť sa za každú cenu vám vôbec nepomôže. Lebo netušíte, aké keywords, aké konkrétne skúsenosti hľada ten zamestnávateľ. A to je zároveň odpoveď na prvú otázku, že prečo sa nemáme cítiť mizerne, keď nás zamietnú. Lebo to, že my sme do toho nefitli, znamená, že hľadajú niekoho iného, ako sme my. Nie, že my sme horší.
Áno. Takže hoci môžem byť aj výborný v tej danej oblasti, ale tá chémia, keď proste nefunguje... Tak...
Môže to byť chémia, môže to byť konkrétna skúsenosť s konkrétnym softverom napríklad. Alebo s konkrétnym typom biznisu.
Dávať fotku do životopisu alebo nie?
Ja hovorím, že dávať fotku, lebo jednoducho... Znova, nemôžeme vedieť, či si želá alebo neželá ten zamestnávateľ. Skôr je dôležité povedať, že akú fotku dávať. Hej, lebo stretol som sa, naozaj, to sú neuveriteľné príbehy, ktoré som zažil, ono, keď som bol mladší na začiatku kariéry, kedy som viacej fungoval ako rekrutér, tak som si aj odkladal tie motivačné listy, konkrétne riadky. Fotky som si neodkladal, ale nájsť pri životopise ako prílohu 3 megabajtový JPEG chalana v bare s pivom z dovolenky, akože ruka hore, to bolo neuveriteľné. Už je toho menej, už sú profesionálnejšie tie fotky.
Čiže ako keby dávať tú fotku do prílohy?
Nedávať ju do prílohy.
Priamo toho životopisu.
Normálne, nech je v životopise.
A čo tie videovizitky, tie sú stále moderné? Lebo ako niekedy to vidím pri kreatívnejších ľuďoch, ktorí si dajú keby, že nejaký svoj vlastný web, si dajú celé meno.sk, hej, a tam majú nejaké svoje portfólio alebo nejaké svoje video prezentačné. Zapôsobí to?
No, pre kreatívne profesie, špecificky v mediálnom biznise, to určite pomôže. Pretože v momente, keď sa hlásiš na pozíciu ako grafik alebo videoeditor, tak dôležitejšie než tvoje CVčko bude, čo si urobil, čo si dokázal. A pokiaľ máš svoje portfólio hodené pekne, úhľadne, zoradené na, alebo kreatívne, možno chaoticky, ale originálne na vlastnej stránke, tak veľmi umožňuješ práve tomu rekrutérovi, aby sa pozeral na to, že čo máš za sebou a ako tvoríš a či je to niečo, čo si vie predstaviť, že by si tým prispel k tej firme.
Máš pocit, že ľudia často preháňajú vo svojich CVčkách?
Myslím si, že to je ťažká otázka. Niektorí ľudia preháňajú špecificky v oblasti konkrétnych IT zručností. Mm-hmm. Málokedy sú to tie kreatívne profesie. Skôr sú to či referenské, alebo analytické. Veľakrát som sa stretol s veľmi skresleným sebahodnotením v oblasti anglického jazyka. Mm-hmm. Kde sa častokrát preceňujú takým spôsobom, že keď som vybafol a spravil som to zásadne tak, že nie, teraz sa ideme rozprávať po anglicky, ale normálne som prepol do angličtiny. To sa veľakrát stalo, že ani zaťať. A druhý problém, s ktorým som sa veľmi často stretával, bola úroveň znalosti Excelu, kde človek, ktorý pokročili, ja by som si netrúfol povedať, že som pokročili, hej, tak pri veľmi, veľmi kratučkých skúškach alebo testoch z toho, že urob tabulku a nemusí to byť tá kontingenčná, ale že sčítaj dve bunky a nakreslí vzorec, tak tam akože sa nám rozsypali množstva kandidátov. No.
Takže to sú také, že nikdy si teda nedávate do životopisu to, čo neviete splniť.
No to určite nie, lebo zhoríte. A ešte odídete aj s hanbou, no.
Áno. A vy si potom robíte aj také čierne bodíky, že tento človek, keď sa ešte raz nejak, že prihlási na nejakú inú pozíciu, že už ho tam máte zaznamenaného, že tento tu klamal.
V závislosti od GDPR. Hej, toto je veľmi, okay, veľmi dôležitý aspekt. To znamená, že pokiaľ nám kandidát dá súhlas na to, aby sme ho mali v databáze iba po určený čas, ktorý je definovaný presne, tak si ho môžeme zachovať, pokiaľ nie, tak samozrejme, že musíme zmazať všetky údaje. Ale pokiaľ máme ten súhlas, tak samozrejme vidíme, na akú pozíciu sa hlásil, vidíme v systéme, ako prebehol pohovor s ním a s akým výsledkom a s akým názorom rekrutera. Hej? Čiže áno, zostáva nejaká stopa. Ja som sa stretol v minulosti v inom mediálnom dome s tým, že človek, ktorý sa toľkokrát uchádzal o pozíciu, že bolo úplne evidentné, že naozaj strašne chce pracovať v tom mediálnom dome, že sme ho nakoniec prijali a boli sme s ním veľmi spokojní. A niekoľkokrát bol neúspešný naozaj veľmi chcel.
Tak to je možno taká inšpiratívny príbeh vlastne, že nevzdať sa je taktiež jedna z vecí, ktorá je potrebná.
Áno.
Dobre, teraz už ja som poslal niekoľko CVčiek, už ma konečne na ten pohovor zobrali, už sa teším doma, prišiel mi ten e-mail, že gratulujeme, príďte na pohovor. Existuje nejaká príprava, ako sa pripraviť vôbec na pohovor, čo môže začať robiť? Teraz si googliť tú firmu, je tam veľa informácií, na čo sa mám pozerať, alebo úplne to nechať na nejaký freestyle?
Základná príprava je, že pripraviť sa. Hej? Že to je, je to hrozne dôležité a už sa správaš ako zodpovedný potenciálny zamestnanec, lebo sa pýta, že či je potrebné a akým spôsobom. Áno, každý by sa mal nad tým zamyslieť. V skutočnosti toto je takým relatívne častým sklamaním, ktoré zažívame v Markíze, že nám prídu na interviu ľudia, ktorí si naozaj neprečítali tú Markízu. Nevedia, aké máme kanály. Hej? Nevedia... Nevedia o tej firme nič iné, len že je to telka. A je to vždy pre mňa také prekvapujúce a toto ma v skutočnosti zarazí a je to veľmi, veľmi veľké mínus, lebo tí z nás, ktorí sme fungovali v biznise, tak vieme, že keď ideš k potenciálnemu klientovi, a to je potenciálny klient, tvoj potenciálny zamestnávateľ, ktorý ťa bude platiť za tvoju službu, tak to je základný prvok prípravy, že si naštudujem, o čom je tá firma, aký mala výsledok minulý rok, aké má hodnoty, aké má kultúru. Skúsim zatelefonovať nejakému kamošovi, alebo viem, že niekto tam pracoval, tak čo je tam dôležité, zistím, ako sa mám obliec, zistím, ako tam chodia oblečení ľudia. Jednoducho je, a dnes v ére internetu naozaj nemôže mať problém s tým naštudovať si tú firmu, o čom je, čím asi žije, čo sú jej teraz najdôležitejšie projekty, tak, aby som bol pripravený.
Dokonca aj zamestnanecká recenzie už existujú na tie firmy, takže to sa dá vygoogliť a pozrieť. Ako by si dnes odpovedal na otázku, kde sa vidíš o 5 rokov?
To je výborná otázka a chcem povedať, že napriek tomu, že je masovo neznášaná, tak je to výborná otázka. Je to výborná otázka.
Môžem povedať, že neviem? Je to dobrý signál?
Není to dobrý signál. Jasné, že to nie je dobrý signál. V princípe, bez ohľadu na to, ako je sprofanovaná a ako je masovo neznášaná, tak tou otázkou sa ťa rekrúter pýta na to, či máš predstavu, či máš nejaký plán, či máš nejakú štruktúru pre svoju budúcnosť. A samozrejme, že radšej počuje, že máš.
Hej. A musí to byť v rámci tej firmy? Že viem si pre,
nemusí
že
vôbec.
Nie je to taký psychologický tlak, že teraz keď niekto sa ma spýta, že kde sa vidíš o 5 rokov, tak ja mám takú tendenciu, že budem strašne úspešný tu v tej Markíze, alebo by to bol taký psychologický tlak, že no dobre, tak na čo chceš ísť teda k nám, keď o 5 rokov už u nás možno aj nebudeš?
Toto je výborné, jasné. Toto je možno otázka, ktorá úzko súvisí s tým, čo si zistil v rámci tej prípravy o tej firme. Lebo keď si predstavíš firmu, ktorej hlavným motom existencie bolo eat what you kill, hej, tak a respektíve vysoko dravé prostredie, vysoko agresívne prostredie niektorých firiem, tak tam správna odpoveď na túto otázku je, chcem byť riaditeľ tejto firmy, alebo chcem byť na vašom mieste, keď je to hiring manager. A toto je niečo, čo sa oceňuje a čo sa víta. Hej. Nie je to prípad Markízy, úplne logicky. Ja tú otázku sa snažím zmeniť spôsobom pseudohumorným, že sa spýtam 40-ničky alebo 40-nika, čo chcete robiť, keď budete veľká alebo veľký. Áno, tak sa zasmejeme spoločne na tom, ale v princípe hľadám toto isté. Či máš predstavu o tom, kam by sa mohol tvoj život ďalej uberať?
Aké príklady si už počul, aké odpovede si už počul na takúto otázku? Také zaujímavé.
Tie zaujímavé súviseli s ľuďmi, ktorí mali predstavu. Mm-hmm. Čím konkrétnejšia predstava, tým je to zaujímavejšie. Mal som pri nástupe do firmy, alebo teda na interviu a toho človeka sme prijali, povedal, že on sa potrebuje naučiť 2 až 3 roky, potrebuje spoznať prostredie, získať konkrétne zručnosti a má predstavu, že si založí vlastný biznis. Uh-huh. Hej? A je to rešpektabilné, a je to úplne v poriadku. Hej?
Môžem už na pohovore vidieť konkurenciu v samom sebe a tým pádom toho človeka chcem nejakým spôsobom už poslať na druhú kolaj? Stáva sa také niečo?
No toto je o kvalite leadershipu. Toto je jednoznačne o kvalite leadershipu, lebo kvalitný líder úplne logicky bude hľadať kvalitnejších ľudí, ako je on sám. A nekvalitný líder sa bude bať konkurencie. To je odpoveď na tvoju otázku.
Takže sa také niečo môže stať, že aj ten kvalitný líder môže si nájsť takého človeka, ktorý bude lepší a môže ho v budúcnosti nahradiť tým pádom.
A môže, áno, jasné, môže sa to stať.
Aký je to, ešte takú druhú vec dám, že aký je to mladý dynamický kolektív? Ako to ty definuješ? Lebo ja sa to s tým stretávam, že úplne všade.
Mm-hmm. A dnes to je niekde v súvislosti so sviatkom Medzinárodného dňa žien zaznelo. Je to niečo, čo by sme sa mali zbaviť naozaj v popise práce, aj kvôli tomu, že budeme riešiť aj demografickú krízu, ktorá nám úspešne teda napreduje. Mladý dynamický kolektív je nezmysel, ktorý proste treba vylúčiť a to je celé.
Hoci nemusí byť vždy mladý, ale to
nemusí
tam
byť mladý.
Vždy píšu.
Nejakú dynamiku bude mať každý kolektív. Radšej by som hovoril o kvalitnom kolektíve alebo o priateľskom kolektíve ako o mladom dynamickom kolektíve.
Keď som na tom pohovore, ja už teraz sa zaujímam o tú firmu, a keď mi rekrúter položí otázku, že máte nejaké ďalšie otázky, sú nejaké také, že odporúčania, že toto sa vôbec nepýtaj na tom prvom stretnutí, alebo sú vítané, že čo najviac otázok, aby som mal na tú firmu, na toho rekrutera. Čo sa odporúča, keby sa ťa niekto opýtal, že mám sa pýtať veľa, mám sa pýtať málo, alebo je to vždy o tej kvalite tej otázky?
Je to určite o kvalite tej otázky. A je to jeden z ďalších problémov, keď kandidát nemá žiadnu otázku. Uh-huh. Ja nemám rád, keď sa trápia, keď vidím, že premýšľajú a pozerajú sa na strop, po niekoľkých sekundách ticha, ak tú otázku nemajú, poviem, že môžete aj nemať otázky. Hej? Ale znova určite zanechávaš iný dojem, keď položíš niekoľko inteligentných otázok, ktoré nie sú pro forma, ale ktoré sú autenticky kladené s tým, že ten rekrúter cíti, že sa skutočne zaujímaš o niečo, čo má hĺbku.
Takže majte otázky a kvalitné otázky.
Áno, jasné. Pripravte si otázky. Je to súčasť prípravy. Pripravte si otázky.
No teraz určite všetkých zaujíma, že ako pristupovať k tomu, že aký je váš očakávaný plat. Pretože často vidíme na tej profesii, a kade tade na tých rôznych portáloch, že koľko na danú pozíciu firma vypísala nejakú hodnotu. A teraz ako pristupovať k tomu, že otvorene povedať, že cítim sa na moju hodnotu takú, že o 1000 eur chcem viac, alebo už ide na ten pohovor s tým, že tak toto je tá suma plus minus 200-300 eur a budem spokojný navždy. Ako si vypýtať možno viac? Ako to celé posúdiť? Takže s čím, ako máš ty skúsenosť?
Toto je vážna disciplína. Toto je vážna disciplína na Slovensku. Ak v niečom prichádza k posunu, a ja sa z toho veľmi teším, je, že stále mladší kandidáti na trhu práce vedia povedať to číslo. Ešte tá moja generácia, teda som 45+, tak sme mali s tým problém dlho. A ja sa to snažím, lebo ty potrebuješ počuť ako rekrutér, potrebuješ počuť to číslo. A ja to každému kandidátovi, aj tomu, kto s tým má problém, vždy hovorím takto. Vy máte to číslo pred očami. Vy ho vidíte, vo vašej hlave je. Tak ho len prečítajte. Máte ho pred očami. Povedzte to číslo a buď sa trafíme, alebo sa netrafíme. Ja vám dám spätnú väzbu, že či rúbete vysoko, alebo či je to OK. Každý zamestnávateľ má pre tú pozíciu nejaký range, v rámci ktorého sa rozhoduje a v rámci ktorého porovnáva kandidátov. Niekedy je takou barličkou, ktorú môže možno mladší kandidát alebo menej skúsený kandidát použiť. Toto je moje očakávanie na začiatok a rád by som sa dostal na takúto sumu, keď dokážem, čo prinášam firme.
A musí to byť už aj potom v zmluve, alebo sa na to zabudne a potom niekedy v budúcnosti prídem, že ale počuj, Peťa, my sme si slúbili niečo takéto.
Ako kandidát by som to chcel mať v zmluve.
Áno, potom sa to na to môže zabudnúť veľmi rýchlo. Sociálne siete sú veľkou témou, nielen v kontexte toho, že si tam teda ukazujeme, čo sme papali na obed, ale aj to, že ako pristupujú možno rekrutéri k tomu, jak screeningu kandidátov a či je to vôbec ohrozenie pre ľudí dávať si niečo na sociálne siete také, čo možno nie je také, že profesionálne, tak to poviem. Čiže využívajú sociálne siete títo ľudia na to, aby si preskrinovali kandidátov?
V závislosti od biznisu, v závislosti od pozície konkrétnej a asi by som povedal kandidátovi, že počítajte s tým, že vždy. Napriek tomu, že v 90% prípadov sa to tak nemusí udiať, čisto kvôli procesu, čisto kvôli množstvu práce rekrutera, keby som obsadzoval jednu kľúčovú rolu vo významnej firme, kde by napríklad morálna integrita bola kľúčovou vlastnosťou alebo charakteristikou, ktorú by som hľadal, tak určite by som kandidáta prelustroval aj na sociálnych sieťach. A kvôli tomu jednoducho je veľmi dôležité držať si ten profil na sociálnych sieťach čistý, podľa možnosti súkromný. A znova je naozaj výhodou všetkých našich rovesníkov 40+, že ich raná mladosť bola analogová, nie digitálna, lebo nezostali dôkazy. Hej, tá stopa zmizla. Dnes je to pre mladých ľudí podstatne ťažšie, ale naozaj treba počítať s tým, že jasné, pozrieť sa na sociálne siete. Pre mňa také no-go vo firme, kde sme spoločne pôsobili, je akékoľvek spojenie s extrémnou pravicou. Je to absolútne no-go. Hej? Čiže treba
to
počítať s tým.
To je možno vo viacerých firmách takým,
ano,
takým jasné, pravidlom.
No. Čiže je určite treba počítať s tým, že rekrúter sa kedykoľvek v procese vyhodnocovania tvojho životopisu môže pozrieť na sociálne siete alebo si ťa zadať do Google.
Áno. A ukáže sa mu všeličo. No. Poďme sa pozrieť na to naopak, že teda v čom robia agilisti najväčšie chyby? Je to v tom štilizovaní napríklad tej pracovnej ponuky? Alebo akým spôsobom oni pristupujú k tomu, že no dobre, teraz potrebujeme účtovníka, účtovníčku a teraz čo? Hľadáme účtovníčku alebo účtovníka, tu je nejaký plat, toto sú podmienky, dovidenia. Je nejaký systém, aký by mali využívať, čo tam napísať, aby som sa ja ako potenciálny kandidát dozvedel čo najviac informácií a hodnotných informácií, nie že máme len zdarma kávu, ale aj nejakú možno pridanú hodnotu tej pracovnej kultúry alebo podobne. Takže kde ty vidíš najväčšiu medzeru HR-istov, ako pristupujú k tým kandidátom?
Že nedostatočne robia reklamu tulivakom. Žartujem, dobre. Dobre, ja si myslím, že v skutočnosti a stolový futbal.
Áno, to už je všade, aj vy to tu už máme.
V skutočnosti ten najväčší problém vnímam práve v tej tendencii zľahčovať si prácu, ktorú máme ale všetci úplne, a k tým mentálnym skratkám, a k tým biases a stereotypom a predsudkom, ktoré aktivujeme a ktoré v rámci toho, že uveríme, že tú prácu robíme už tak dlho ako rekrutéri, že tie skratky sa zakladajú na pravde a oni sa nezakladajú na pravde a môžeme nesprávne vyhodnotiť kandidáta a môžeme prísť o kvalitného človeka jednoducho kvôli tomu, že sme si nespravili poctivo a zodpovedne a svedomite svoju prácu.
To si veľmi pekne vystihol, myslím, že to platí nielen na rekrutérov, ale na akékoľvek iné vlastne profesie, že hľadáme tie skratky a potom ako keby nám uniká medzi prstami všeličo iné, čo by sme mohli vidieť, keby sme to nerobili. Samozrejme sa môžeme rozprávať o tom, akým spôsobom pristupujú k tým kandidátom, že niekedy sa mi stalo aj to, že som nedostal vôbec odpoveď na moju, poslal som CVčko a ani 3-4 mesiace nič, ticho. Že, a to je tá možno základná slušnosť toho, jak si ty povedal,
to
že
je aspoň,
aj mne aspoň
sa to
odpísať, áno, áno, že halo, nechceme ťa, ale díky za CVčko, čau.
Áno, to je... áno. To akože u chlapov to aktivuje ešte, keď proste poslal ten listoček tej kočke a ona áno, proste presne. Akože nič, ale že nie, že si nula. Alebo že nepáčiš sa mi, ale že nič. To je hrozné.
Áno, áno. No a s týmto určite súvisí aj to, čo ty asi často možno riešiš, povieš mi, že tá pandémia naozaj zmenila trošku tú hru aj pracovného prostredia a kultúry. Home office sa stali úplne bežným dnes. Už asi každá moderná firma nejakým spôsobom implementovala možnosť mať home office. Veľmi záleží asi, či je to kreatívna robota, ITčkari alebo človek naozaj musí byť v tom office. Ako ty vnímaš home office z pozície nejakej pracovnej morálky, pracovnej kultúry? Je to dobrý nástroj alebo je to zlý nástroj?
Mali sme, bol som na jednej konferencii, len ti poviem znova anekdotu. Bol som na jednej konferencii Medzinárodnej právnickej organizácie pre oblasť práce A bola tam téma presne, čo home office, akým spôsobom zvyšovať flexibilitu a hybridné modely práce a tak ďalej. A akým spôsobom to v zákone ešte zjednodušiť. A ja som vystúpil s takým trošku vtedy buričským príspevkom a povedal som, že však tá naša Slovenská republika funguje na fabrikách. Tak si predstav, že montuješ nejaký typ production alebo industry, kde funguješ tak, že proste musíš tam byť. Ty neriešiš žiadny, najväčší výrobca automobilov, ako by mohol fungovať na home office-och. A to sú veci, ktoré poháňajú ekonomiku a ktoré živia našu ekonomiku. Žiaľ, je to tak, či chceme, či nechceme. Čiže myslím si, že firmy, ktoré majú to privilegium, v skutočnosti je to privilegium, že fungujú buď v segmente biznisu, kde vôbec môžu uvažovať nad tým riešiť hybridné modely alebo riešiť výraznejší stav home office-ov. Je to také akože trošku pánske huncutstvo. Zároveň dnes som bol na obede s mojim kamarátom z gastrobiznisu, ktorý má gastroprevádzku v jednej office budove a hovorí mi, že no, v pondelok tam nikto není, v piatok tam nikto nie je, a vo štvrtok už tak akože polovica a reálne pre tú kantínu, pre tú gastroprevádzku
sú
je
tri
tak
dni.
Akože tri, dva a pol. Dva a pol. Toto je realita. Hej? A pokiaľ to biznis zvláda, tak celkom v pohode. My máme relatívne voľný model home office s povinnosťou byť na pracovisku v pondelok a v piatok.
Vtedy, keď ten tvoj kolega, že nezarába.
Áno, tak my to máme naopak. Vtedy sú píky u nás v kantíne. Ale v skutočnosti ja som radšej, keď kolegov stretávam v práci. Ja chodím každý deň do práce.
No toto je tá otázka, že často som sa stretol aj s tým, že keď tí ľudia nie sú v office, tak ako keby aj spojenie s tou firmou a s tou identitou a kultúrou tej firmy, že ide tak trošku do úzadia, lebo tí ľudia sú doma a nenacítia tú firemnú kultúru tak, ako keby boli v tom office. Čiže či trošku neupadá morálka danej firmy, aj v tom, že nevie, že ten človek, ktorý je zamestnaný, nevie vycítiť ani tú veľkosť tej firmy a tých kolegov a vlastne mať ako keby celý nový ekosystém okolo seba a tým pádom sa stráca aj hodnota tej firmy, že človek si neváži tak tú firmu a necíti s ňou. Je to tak alebo blúzním?
Nie, určite neblúzniš. Stačí sa na to pozrieť z druhej strany. Hej, predstav si, že si, a znova jeden z tých privilegovaných, na povedzme, že kóderov, hej? Čiže doma pracuješ z domu a programuješ a celý deň tráviš s kódom a pozeráš sa na výsledok svojej práce a dvakrát za týždeň máš nejaký videokol s kolegami alebo so svojím team leaderom. Čo ti bráni k tomu? Čo ti bráni v tom, aby si od budúceho pondelka kódoval niečo iné pre niekoho iného, bude to vyzerať takisto. Budeš sedieť doma, budeš mať dvakrát za týždeň hodinový call. A budeš si vyberať iba podľa toho, aký je zaujímavý ten projekt, na ktorom pracuješ. Toto je to riziko. To je riziko pre zamestnávateľa. Hej? A je to relatívne komfortné pre zamestnanca. Ja si myslím, že dôležitý je ten moment tých okamihov touch base, by som ich nazval. Kedy prídeš, kedy sa všetci stretneme. My máme v pondelok ráno poradu s HR tímom, kde sme spolu a rozprávame sa spolu o to viacej. Niektorým mladším kolegom to nemusí vyhovať, že tak dlho kecáme, 2 hodiny kecáme v pondelok, ale je to skutočne ten pevný moment v rámci týždňa, kedy sme všetci spolu a sedíme spolu a rozprávame sa. Ja si tie momenty veľmi cením a ja si myslím, že na nich práve, na týchto momentoch, kedy všetci sme spolu, sa zakladá ten pocit nejakej vzájomnosti, spolupatričnosti a vytváraš si väzbu, ktorá je medziľudská a nie iba tvoja väzba alebo neväzba k práci, ktorú vykonávaš.
No ja sa často stretávam aj s tým, že začalo to v Amerike, myslím, keď to bolo po pandémii a firmy chceli nahnať ľudí do zamestnania, do ofisov, tak tí ľudia dávali, že výpovede, že tak dobre, tak vy ma chcete v ofise, ja končím. A už sa mi to stalo veľakrát aj na Slovensku, moji kamaráti, rôzni ľudia okolo mňa, že proste oni nás chcú nahnať do ofisu, ja radšej dám výpoveď, lebo to je pre nich tak dôležité tráviť ten čas doma, že ako keby celé to pracovné prostredie sa mení a zisťujeme, že ľudia ako keby, že nebavíme sa o efektivite, lebo tam neviem ešte, aké sú nejaké dáta, štatistiky, že čo je efektívnejšie pre firmy. Microsoft robil možno, že myslím, nejakú štúdiu v Japonsku, oni urobili 4-dňový pracovný deň, home office, zvýšila sa im efektivita na chvíľu. Nevieme, ako to dopadlo, ale keď sa bavíme o tej efektivite, tak ty to ako vnímaš, že ľudia sú rovnako efektívni doma a rovnako efektívni v office, lebo ja viem, že dá sa aj v office veľmi, veľmi robiť neefektívne. Dokáže mi to robiť problémy.
No, je to komplexná téma. Ja napríklad viem, že, alebo teda tvrdil som, a počas pandémie som pracoval na ministerstve vnútra, kde neexistovalo, aby som nešiel do práce. No. Ale vtedy som si hovoril, že ani by som nemohol zostať doma, lebo počas lockdownov by som s dvomi cerkami malými neurobil nič. Ano. Neurobil nič. Čiže zostal vo mne taký strašiak toho home office a ja nechodím na home office. Raz sa to stalo, odkedy som v Markíze, že som sa cítil ja zle, čo som bol taký mierne nachladnutý. Tak som si povedal, že radšej zostanem doma a robil som z domu. Urobil som asi dvakrát viac. Hej, vďaka tomu, že tam neboli tie rušenia. Ja mám takú open door policy, že naozaj každý môže kedykoľvek prísť za mnou. A tým negatívnou stránkou toho je naozaj, že máš toľko vyrušení počas dňa, ad hoc, potrieb, konzultácií s niekým, že na tú sústredenú koncepčnú prácu ti nezostáva čas. Čiže z tohto pohľadu si viem predstaviť, že nejaká časť home office-u, alebo že sú naozaj ľudia, ktorí dokážu byť výkonní už iba na home office.
No hlavne, keď človek nevníma ten pracovný čas, že proste počas celého dňa to mám tak rozdelené, že vlastne sa prichytím o 10. večer, že píšem e-mail, čo by som v živote neurobil, keby som bol v office.
A to je zlá. A to je jeden zlý, a ja kvôli tomu si hovorím, že ja som v tej práci, ale ja keď prídem domov, tak už naozaj nechcem pracovať. Naozaj nechcem pracovať. Chcem byť s rodinou.
Áno, proste padla a hotová. Áno. Urobíš ten problém, počka do zajtra. No, zaužíval sa taký hybridný model, že ľudia sú 2-3 krát do týždňa doma alebo v office, potom sú zvyšok na tej druhej strane barikády, takže asi toto bude budúcnosť, teda, že ten hybridný model, lebo naozaj tie firmy to už implementujú, ktoré si to môžu samozrejme dovoliť. Poďme sa ďalej pozrieť na pracovné portály, pretože máme tu niekoľko pracovných portálov a trošku vyčinieva taký, že LinkedIn. Na Slovensku už je naozaj známy ten LinkedIn, už sa to konečne dostalo aj medzi našu slovenskú verejnosť, že ľudia už tam snoria, hľadajú pozície pracovné a podobne. Ako vy pristupujete k tomu, že kde dám ten môj inzerát, dávate ho, že úplne všade, aj na LinkedIn, aj na všetky pracovné portály, alebo napríklad na tom LinkedIne, robíte tak ten headhunting, že proste nájdete nejakého človeka, napíšete mu nejakú správu, že počuj, viem, že pracuješ tu a tu, poď robiť k nám. Ako by si tento ekosystém celý definoval?
No, ja patrím k tým hejterom, ani nie mladým, ale tým frflošom, tým starým paprdom, ktorí hovoria, že ja keď som bol mladý, tak ten LinkedIn vyzeral inak. Ano. Strašne mi leze na nervy LinkedIn v týchto rokoch, tak by som to povedal, lebo sa zmenil na Facebook v jeho ranných rokoch. Čo stále z neho robí, z toho LinkedInu, stále dnes ešte robí prostredím, ktoré je
umiernené.
Veľmi umiernené, veľmi, veľmi ešte stále málo vulgárne a má tie pozitívne aspekty toho raného Facebooku, to nazvime. Ale to, že je to Facebook a kedysi to bola profesionálna sieť, kde ľudia nerozprávali o tom, ako dnes vyšli do prírody a ako na nich spadla božská mana a osvietila ich energia. Tieto akože naozaj pre mňa extrémne banálne, kvázi new age-ové, strašne na to zúrim, lebo je tam hrozne málo kvality. A ďalší hejt z mojej strany smerom k LinkedInu sú LinkedInoví kouči, ktorí teda učia firmy, akým spôsobom robiť obsah na LinkedIne a učia firmy a učia jedincov, aby postovali čo najviac a čo najviac, aby generovali obsahu. A bez ohľadu na to teda, že ChatGPT už tie príspevky robí aj s krásnymi emotikonmi a so všetkým, hej. A kvalita sa strašným spôsobom vytráca. Čiže moja záľuba posledných mesiacov je dávať unfollow na LinkedIne, lebo by som chcel ten môj feed mať taký, aby keď si otvorím ten LinkedIn, aby na ňom bol obsah, ktorý má pridanú hodnotu. A ja keby som bol LinkedInový coach, tak asi nebudú mať moji klienti také zásahy, ale ja im budem hovoriť, že premýšľajte, čo hovoríte vašej cieľovej skupine. Nie, že musíte dať 4-krát za týždeň príspevok, aby vás algoritmus LinkedInu udržal vo feede. To je strašné, to je strašné. A teraz k tvojej otázke.
Áno, toto bol hejt na LinkedIn. Dúfam, že ja sa aj skontrolujem, či som nedostal unfollow od teba.
To nezistíš. Aha, či zistíš, neviem. Okay. No, dobre. Čiže, a druhá vec, samozrejme, že z pohľadu employer brandingu ten LinkedIn je veľmi dôležitý. A ja naozaj tým, že som hrdý, že pracujem v Markíze, tak sa veľmi rád popíšim úspechmi ako tým, že sme najúspešnejšia telka, že naozaj bijeme konkurenciu 31 dní v mesiaci. Tak sú to veci, ktoré vysielaš tým signál aj tomu, že si silný zamestnávateľ, že si silná firma, dávaš jasný signál firmám, ktoré by mohli mať záujem napríklad o inzerciu. To znamená, že je to akože fajn. Ešte jeden moment je, a to sú rebríčky najväčších influencerov, čo tiež je ďalšia veľmi pre mňa.
Teraz to je moderné, už som to videl niekoľko tých rebríčkov.
To je znova taký žáner, že neuveriteľný, ale chcem pri tej príležitosti povedať a pochváliť sa, že myslím si, že najzdieľanejší a najvidenejší príspevok v histórii slovenského LinkedInu mám ja.
Wow, o čom bol?
Našiel som ho na Reddite a len som ho opajcol a stal sa z neho virál a bol videný asi 550 000 krát, viac ako 500 000 videní ma. A ešte raz, našiel som obrázok o tom, že normálne sa pochváliš, keď dostaneš vodický preukaz, že ano. Dostal som vodický preukaz, ale na LinkedIne napíše, že I am humbled and honored.
Á, jasné, áno, hey, taký.
No, humble bragging. No, takže.
Taký špecifický slovník. Dobre, ešte mi napadlo z toho pohľadu HR, že keď teda vidím nejakú pracovnú pozíciu na nejakom pracovnom portáli, nájdem si toho HRistu v tej danej firme, to sa dá na LinkedIne urobiť a napíšem mu priamo na tom LinkedIne, že urobím ako keby že nejakú nadhodnotu toho, že som poslal CVčko klasicky cez nejakú profesiu a podobne, ale ešte som urobil aj tú nadhodnotu, že som si našiel toho človeka, napísal som mu na tom LinkedIne. Pomôže to? Má to nejaký zmysel vôbec? Alebo...
Tak to si nespravilo mi nadhodnotu. To si akože nadhodnotu by si spravil, keby si našiel CEO tej firmy. Mm-hmm.
To sa tiež dá?
Áno. Možno nie, že pridal si ho, ale na nejakých verejných príspevkoch okomentoval nejaký jeho príspevok. Potom s ním rozvinul diskusiu. Uh-huh. Potom s ním začal komunikovať. Potom si ho pridal. A potom by si ho oslovil s tým, že by sa chcel, že sa zaujímaš o pozíciu a čo podľa jeho názoru by bolo pre teba dobré, aby si spravil.
Neberú to aj, že obchádzaš ten ich proces a ideš priamo za CEO?
Tak zase, keď ti CEO povie, že prosím, že pozri sa na tohto chalana, poslal mi CVčko a mám pocit, že celkom rozumie, lebo mi komentoval príspevky a robil to veľmi sofistikovane, tak ako HRista jednoducho to sa na to CVčko sa určite pozrieš. Hej?
Takže komentujte.
Akože, áno, ale znova, kvalita áno, nie kvantita. No a druhá vec je, že jasné, že sa môžeš ozvať HRistovi, to, že teda väčšina firiem už funguje na nejakých applicant tracking systémoch, tak znamená, že on ti aj tak povie, že prosím vás, dajte to vaše CV cez štandardný proces, aby sa nafídovalo do toho systému.
Chápem. Poďme na poslednú tému a to je kvalitné HR, pretože HR nie je len o najímaní nových ľudí a vyhadzovaní nových ľudí. By the way, aký máš kebyže pohľad na vyhadzovanie ľudí priamo vo firmách? To je ešte predposledná téma. Aký je to moment? Je nejaký prístup k tomu, že teraz idem ťa vyhodiť, keby si ma išiel teraz vyhodiť, tak kebyže, ako to urobiť najlepšie a bezbolestne pre toho človeka?
Bezbolestne to nejde. Okay. Ako bezbolestne to neexistuje. To je situácia, ktorá je v princípe bolestná. Mm-hmm. Dá sa to spraviť profesionálne a dá sa to spraviť babracky.
Okay.
A pre mňa je mimoriadne dôležité, aby sa to robilo profesionálne. A znova profesionálne znamená podľa možností minimalizáciou škody na dôstojnosti a sebavedomí človeka. A zároveň, aby to bolo jasné a presné a aby to nepripúšťalo nejaké pochybnosti alebo nejakú neistotu. Sú to rozhodnutia. Je to najnepríjemnejšia súčasť práce HR-istu. O to dôležitejšie je, aby to vedel spraviť HR-ista profesionálne.
A možno sa nevyhovárať na také veci, že nemáme na teba budget. Alebo proste úprimne povedať, prečo ten človek dostáva výpoveď. Či nie? Ako je to s tou úprimnosťou?
Myslím si, že z očí v oči nemôžeš klamať. Hej? Nemôžeš klamať človeka, ktorému hovoríš, že s ním končíš spoluprácu. Do akej miery má zmysel alebo nemá zmysel rozvádzať dôvody a detail tých dôvodov. No v momente, keď to rozhodnutie vzniklo a sa už uskutočňuje, tak predpokladá, že už nie je miesto na nápravu. Ano, nie je priestor na nápravu. Končíme spoluprácu. Je extrémne dôležité. Chcel by som
tie dôvody, samozrejme, že také
ano,
sú reálne.
Jasné, jasné, sú reálne jasné. A ja ti ich poviem a zároveň je dôležité z pohľadu HR-istu, ktorý vedie tento mimoriadne nepríjemný a mimoriadne ťažký rozhovor. A ja vždy kolegom hovorím, že pre vás je to ťažké, tak si predstavte, aké je to pre toho človeka, ktorého prepúšťate. Hej? Ako tisíckrát ťažšie. Je to šok, je to nepríjemné. Mimoriadne emocionálne negatívna situácia. Tak zároveň nemal by byť priestor na nejakú extrémnu diskusiu. Čiže ja som veľakrát povedal, a žiaľ, áno, veľakrát som prepúšťal ľudí. Povedal som im na úvod, že
obdeli ťa vodou, alebo tak sa už stalo. Ale...
Nie, ale tak áno, však nemám ako za tie roky ten fanklub v negatívnom zmysle slova, ako narastie ľudí, ktorí si to odnesú ako osobnú vec.
Áno.
Pričom to prakticky naozaj nikdy nie je osobné. Kvalitný priebeh takéhoto nepríjemného rozhovoru naozaj má byť v duchu toho, že teraz nie je otázka či. Hej, nejdeme o tom diskutovať, že či tu zostaneš, alebo tu nezostaneš. Nie. Naše cesty sa rozchádzajú a dohodníme sa na podmienkach tak, aby to bolo OK, aby to bolo korektné.
No a naše cesty sa už musia o chvíľu rozísť, ale otvorím tú poslednú tému a to je to kvalitné HR. To znamená, že HR nie je len o tom vyhadzovaní a príjmaní ľudí, ale o tom, aby tvorili nejakú pracovnú kultúru v tej danej firme. Takže ako ty vnímaš, povedzme Markíze, vašu konkrétnu pozíciu, že teda ako sa snažiť to HR oddelenie, alebo ako by sa možno malo snažiť a vytvárať pracovnú kultúru pre zamestnancov takú, aby mohli prísť zamestnanci za tebou a povedať tie nejaké osobné veci a niečo, čo možno nechcem, aby vedel môj šéf, ale tebe to poviem a mám tú dôveru, že to nepovieš niekde ďalej.
No tak tú dôveru nemaj. Hej?
Tú dôveru nemaj.
Lebo nemajú, prosím ťa, nemajú, lebo keď za mnou prichádzaš, tak ja ti poviem, že môžeme byť kamoši, ale ty si za mnou prišiel ako za HR. To znamená, že informáciu, ktorú mi povieš, ja s ňou musím pracovať, lebo je to moja zodpovednosť voči firme. To je veľmi dôležité. Keď pôjdeme von spolu ako kamoši na pive, tak si viem predstaviť, že toto neposuniem, keď mi niečo dôverne povieš, ale informácie, s ktorou za mnou prichádzaš ako za HR direktorom, ja s ňou budem pracovať, hovorím ti to dopredu. Hej? Prosím ťa, vnímaj to takto. Hej? Keď mi povieš o nejakom neetickom konaní, musím to riešiť. Keď mi povieš, že sa niekto k tebe správal neslušne a nevhodne, musím to riešiť. A budem to riešiť. To je môj job. Čiže toto je prvá vec. A druhá vec týkajúca sa tej kultúry. Ja napríklad som si zaviedol po mojom príchode do Markize, volám to, že I hear you hour. A to znamená, že ktorýkoľvek zamestnanec si môže buknúť môj čas v Outlooku a môže prísť s akoukoľvek témou. Ja to nemôžem ani zrušiť. Mne sa to ocitne v kalendári a bez ohľadu na objem práce, ktorú práve mám, tak toho človeka príjmem a vypočujem. A základ, ktorý vždy opakujem, je, že poviem, neviem ti garantovať, že vyrieším tvoj problém, ale to, čo ti viem slúbiť, je, že sa maximálne vynasnažím o to, aby som ti s ním pomohol.
Máš to nabité? Ľudia to využívajú?
Nemám to nabité, okay. Ľudia to využívajú. Okay. Ľudia to využívajú a myslím si, že je to moja zodpovednosť voči každému jednému zamestnancovi v Markize. A pokiaľ ide o tvorbu kultúry a vytvárenie kultúry a HR, tak myslím si, že HR by malo vytvárať podmienky a hlavne pomáhať lídrom, ktorí vytvárajú tie reálne podmienky. Lebo HR môže onalepkovať, otapetovať celé pracovisko plagátmi, môže zavesiť hodnoty na každú obrazovku v celom prostredí a vo finále to budú tí lídri, bude to tvoj priamy nadriadený, ktorý spôsobom, ktorým s tebou bude komunikovať, ktorým ťa bude počúvať, ktorým ti bude dávať spätnú väzbu, tak tým bude vytvárať kultúru a to bude pre teba firma. Nie HR, ale tvoj priamy nadriadený. To je to staré klíše, že ľudia odchádzajú od nadriadených, od manažerov, nie z firiem. Hej? Čiže myslím si, že primárna a prvorada je práca s lídrami a lídri sú tí ambasádori ich osobnosti, ich ľudská možno veľkosť, seniorita, zrelosť, rozvaha, spôsob komunikácie, spôsob vnímania kritiky, ale aj dávania spätnej väzby, to je to, čo vytvára kultúru vo firme.
Takže vy spolupracujete vlastne s tými lídrami, aby nejakým spôsobom oni robili sami na sebe.
Snažíme sa, presne Snažite tak. Sa.
Povedal Peter Rolný, súčasný riaditeľ ľudských zdrojov televízie Markíza. Peťo, ďakujem, že si prišiel do podcastu Cashflow.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi potešením.
Ďakujem ešte raz. No, milí poslucháči, my sa vidíme, teda počujeme v ďalších častiach Cashflow. Majte zatiaľ pekný deň, ahojte a čaute.